Dette en podcast fra Dagens Næringsliv.
Oj, du har ganske kraftig solbrilleskille, du.
Jeg har jobbet hardt for den her, skjønner du? Jeg har reist helt til Alpene for å få det.
Oi, men har du også sinksalve på leppene?
Nei, det
Og bobletress?
Nei.
Nå må vi begynne. Hei og hjertelig velkommen, og en riktig god påske til deg, kjære lytter. Dette Dagens Næringslivs «Jeg kan ingenting om vin». Mitt navn det Thomas Gjertsen, og her ved min side har jeg påskebrune Merete Bø.
Men du har ikke, du sånn solfaktor 50?
Jeg tenker at denne huden den skal...
Leve lenge?
Det er langløp. Det om å gjøre ikke få huden til IT før man 60. Takk for at du utsetter afterskien for å stille opp her i podden. Blir det Fredrik Arlas og pinne for Voss etterpå?
Jeg prøver å ikke være så utagerende på afterski, men jeg må jo si at jeg synes det litt kjekt med afterski også, for at jeg har ikke tid til det ellers I året.
Neida, vi vet.
Og så det jo litt sånn her, når du oppvokst på Voss da, og jeg vant afterski der, så det litt kjekt å være back in on track.
Ikke sant? Det klart, du må få være deg selv litt innimellom du også.
Litt må jeg få lov.
Slå ut håret.
Ja, du skal slå ut håret.
Finne frem til den gamle haritassen fra deg.
Ja, det blir mye harri I den der kroppen her, kan jeg slå deg.
Ikke sant? Så det der forfinede image som man kan få av vin, det er bare utvendig.
Men jeg kan si såpass mye at jeg har aldri brukt penger eller kjøpt en halv liter I hele mitt liv til meg selv.
Aldri kjøpt halv liter?
Nei.
Nei, det har jeg gjort, ja.
Ja.
Absolutt, altså, herregud. Dette skal ikke handle om oss, dette skal handle om vinen og faget og lytterne.
Mm-hmm.
Ok, men da går vi rett og slett bare løs på siste del av spørsmålsbunken.
Mm-hmm.
Dette da en som heter VZ3 Arne, som har spørsmål om GG, Riesling.
Mm-hmm.
VZ3, det da... Kan ikke du forklare?
Du kan forklare, det du som har... Jeg har ikke VZ3, det du som har VZ3. Det din utdannelse, din eneste utdannelse.
Wine and Spirit Education Trust.
Mm.
Og da...
Level
3. Men dette da den engelske standarden, mens vinkellneren, som det heter I Norge, det jo egentlig noe litt annet, og egentlig litt mer.
Ja, men du sa en gang til meg at du hadde fått... Altså, når du tok vinkellneren, så fikk du også...
Ja. Det godkjent både som VZ3 og som vinkeller.
Mm, så du får to for en.
To for en, ja.
Ja.
Ja, det kan du si.
Mm.
Ja. Eller den ene var inne I den andre.
Ja.
Ja, ikke sant? På samme måte som at hvis du har full lastebillappen, så kan du også få lov til å kjøre moped på det samme. Okay. Men det spørsmålet om GG Riesling. Hei, Dr. Losen, Wellner Sonner Riesling angitt som en GG-vin I DNs vurdering av de beste, 25 beste på marsslippet. Jeg trodde GG-viner alltid var helt tørre, men denne angitt å ha 7,4 gram per liter. Dette riktig, og I så fall, hvor mye sukker kan en GG-vin ha for fremdeles å kalle seg GG? Vennlig hilsen, Arne VZ3.
Grensen på sukker restsødme I en GG 9 gram.
Ja, jeg mistenker at forvirringen her kommer av at en tørr vin vanligvis skal være noe lavere enn 9 gram sukker, eller på om det 7 eller noe sånt nå.
Mm.
Men at man på GG'er har økt det til 9, fordi det så høy syre I rislinger, så derfor har man akseptert et litt høyere sukkernivå, og likevel definere vinen som tørr.
Mm.
Dette min vage erindring fra VZ3.
ja, nei, men det rett da, som står der at... ja.
Altså, det som riktig at den tørr.
Ja.
Det ikke noen tvil om.
Og at den har 7,4 gram sukker, må den ta for gitt riktig, for det det importøren som legger inn I Polen sin database, og de tallene importerer med inn til DN sin database, så det skal vi få med å satse på rett.
Ja.
Faktisk, akkurat sukkernivå kan de faktisk, ifølge Polen, bli sjekket på. Ikke sant? Fordi at det, nå jo ikke dette et høyt sukkernivå på noen måte, men dette har jo vi vært igjennom I Dagens Næringsliv på et tidspunkt I, husker jeg, 2015 eller sånn, så tester vi de mest solgte vinene på Polen for sukker. For ofte billig vin blir ofte tilsatt litt sukker I form av ofte innkokt rød, most og sånn, for å gjøre de mer drikkbare eller drikkevennlige, alt etter som hvor lyst du ser det. og da testet vi på et laboratorium I Frankrike for å finne ut hvor mye sukker som var egentlig I de, selv om de var oppgitt med 4 gram sukker. Var det virkelig 4 gram sukker, eller var det 14?
Men jeg må si at alkoholnivå spiller også en rolle. Du, der burde også være presist, men...
For dette der det jo faktisk unndragelse av avgift, hvis du lyger på alkoholprosent.
Ja, hvis du sier at den er lavere enn den er, ja.
Men da sjekket vi også, men da var det faktisk ingen som hadde...
Ja, men det har jeg funnet. Da gikk jeg tilbake, for jeg ville ikke ha den, for jeg sa det står her, jeg bestilte denne, fordi den sto og har oppgitt, jeg tror det var 13 eller noe, og så var det 14. Jeg vil ikke ha den.
Nei, det skjønner jeg. Men det har ikke så mye å si for en vin som kommer inn 36 flasker av, men når du selger 2 millioner liter i året, så har det litt å si.
Ja.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Vi går videre. Hei, kan Merete snakke litt om vinen som ble revet ut av hyllene med en gang den kommer inn på Vinmonopolet, nemlig P.A. Larsens Vin de Bourgogne Coteau Bourguignon. Hva så bra med denne, og den virkelig så god? Vennlig hilsen, Pramila. Og her har jeg bare lyst til å legge inn en ting. Vår produsent på denne podcasten, Halvar Berby, han likte ikke den vinen som du var veldig begeistret for, så han returnerte alle sammen.
Du kunne ha returnert den til meg da. For at jeg vil jo ha den, jeg for meg stresset. Jeg har jo ikke, nå har jeg endelig fått tak i kassa, men den har jo jeg brukt masse tid på å få tak i. Ja. For han blir jo sugget ut av Vinmonopolet mange ganger, ikke min.
Men det fordi du har skrevet at den så bra.
Ja, men den jo bra. Det en liten høne å plukke med Berby der, for at...
Produsent Berby, dette kan vi ta etterpå, men, men det interessant det at han ikke var så begeistret for den, for han er jo ikke helt...
Han ikke helt på jorden når det gjelder vin, han, altså.
Nei, det han ikke.
Nei, litt sjokkerende egentlig, at han ikke likte det.
Ja.
Det må være pappa-permen som har påvirket han. Men... Du har jo smakt den.
Ja.
Husker ikke hva jeg ga den, jeg nå, men...
Du ga den 88. Ja, kanskje det.
Ja. Det jo ikke en Grand Cru Burgunder, dette her. Det en vin til 200 kroner, som saftig og juicy og fersk og delikat. En blanding mellom Gamay og Pinot Noir, som så kult med akkurat den appellasjonen der, at du kan blande deg i to druene. Noe som gjør det rimeligere, for du kan blande en litt rimeligere drue som Gamay er. Og jeg synes det var en veldig flott laget Coteau Bourguignon. Virkelig. Ja. Så flott. Altså, jeg har virkelig ville kjøpe den selv. Og prøvd veldig herdig å få kjøpt den selv. Fordi at jeg tenker det en god drikkevin. Det ikke en vin du skal ligge i kjelleren i 10 år. Den kan ligge der i 2-3 år. Men dette først og fremst en drikkevin. Og en unik drikkevin til 200 kroner.
Altså, her det rett og slett to...
Uenige.
Veldig uenig, ja. Den ene villig til å gjøre en ordentlig innsats for å få en kasse, og den andre villig til å gjøre en ordentlig innsats for å bli kvitt en kasse.
Jeg kjørte til og med helt bort i Thereses gate for å ta i en kasse.
Helt bort i Thereses gate? Ja, det var langt.
Det var langt. Men altså, til 200 kroner, jeg kommer til å anbefale han. Jeg vet det er på vei inn litt flaske, men han har jo solgt noe helt hinsides mye.
Ok. Ja, men det greit. Vi har en oppsummering med to ulike svar.
Så Pramila, hvis du får tak i, da vil jeg ha kjøpt.
Dessverre så altså hele lotten til Berby, den returnert på pole. Ok, så det vestlendingen Jørgen som har et spørsmål, og det kan vist ikke bli opplest av hvem som helst. For hør på dette her. Hei Merete og Thomas, jeg vil gjerne at Merete får lov til å lese denne mailen fra nå. Så vær så god med dette. Da må du lese, så se her. Du skal lese her.
Føler du deg ekskludert?
Om jeg
gjør det. Hva hadde du karakter i sidemål på? Jeg antar det var sidemål som var nynorsken din. At du ikke hadde det som hovedmål.
Det er riktig, ja. Det jeg husker fra det var jo det som alle husker. Hva sto det på ordlista? Spynorsk mordliste. Nynorsk ordliste. Det er det jeg husker best fra den. Det er det som sitter igjen. Ok.
Så, nå når vi har en programleder som meister Noregs flotteste skriftspråk, kan vi fortsette. Han har skrevet vi. Jeg har rettet det til meg da. Men ja.
Okay.
Merete nevner ofte at det hun kaller referanseviner. For oss som på vei inn I vinen si enorme verd, ville det være veldig nyttig og lærerikt å ha en liste over viner som typiske for stil, område, druetyper og så videre. Ser for meg at en velger de viktigste appellasjonene, skråstek områder. Kanskje dette kan passe bra å bygge en episode rundt. Skjønte du?
Jeg skjønte alt
det. Helsing, Jørgen.
Jeg må bare si at her jeg jo fullstendig spilt utover sidelinjen. Han forsøker rett og slett å cancele meg. Og det gjør han på bakgrunn av hvordan jeg snakker.
Føler du diskriminert?
Om jeg gjør. Her skal vi ikke engang ha en som stiller spørsmål, en som svarer. Du skal sitte her og prate høyt med deg selv.
Ja.
Så Jørgen, nei til mangfold og bredde. Ja til bare å slippe til de som snakker akkurat sånn som deg, Jørgen. Tenk om jeg skulle sittet her og snakket til meg selv bare fordi vi kan bare ha dette på østnorsk.
Ja.
Det så forferdelig med den der nynorsken din.
Ja.
Hæ? Det tåler ikke den testen.
Nei.
Nei.
Nei. Men du kan kanskje svare.
Nei.
Det på referansene.
Det du som
Nei, men vet du hva? Jeg tror ikke jeg skal svare på dette spørsmålet nå, for kanskje vi skal ha en episode rundt referanseviner, for jeg synes det var en kjempegod idé.
Vi har vel til en viss grad vært innom dette i det som episoden som vi kalte for Konger uten land.
Men
det var mer vinstiler, ja. Kanskje. Det sant. Så,
men kanskje vi skal lage en episode på hvordan skal en Chenin Blanc smake? Ikke sant? Referanseviner på Chenin Blanc, referanseviner på Sauvignon Blanc, på, på Syrah, på...
Nei, Nei jeg synes egentlig det var en god idé.
Så du må bare vente. Følg med, Jørgen, så skal vi lage en egen episode på nynorsk. Thomas skal snakke nynorsk hele
episoden. Nei, det skal jeg ikke. Jeg... så opptatt av mine røtter at det ikke villig til rett og slett. Jeg skal stå opp for den jeg er.
Hva generasjons Oslo-boer du?
Tredje.
Ja, det er jo... Hva var du for da? Førde?
Nei, Mandal. Men tredje generasjons Oslo, det ikke så mange som det.
Nei, det du langt bak i det,
ja. Ja, fordi det jo en innflytterby, men vi som faktisk har vært her så lenge at vi har slått rot, vi må få lov til å være herfra uten å bli diskriminert på den måten her. Henning trenger hjelp til bryllupsreise. Hei, Merete og Thomas. Jeg har et spørsmål angående bryllupsreisen I Italia, hvor vi ønsker å avslutte reisen vår med et magisk opplevelse på en vingård, for eksempel I Toskana eller Piemonte. Kjenner dere til noen skjulte perler, hvor det kanskje finnes en litt mindre kommersiell overnatting, skråstrekk B&B-løsning? Kanskje til og med en plass hvor man kunne fått være med og se litt hvordan produksjonen foregår, og så videre, med vennlig hilsen, Henning. Ja, det har du svar på.
Det har jeg.
Ja.
Det kommer litt an på hva du ser fast. Altså, sånn, når jeg tenker bryllupsreise, så tenker jeg litt sånn at det skal være litt sånn fint og flott og basseng og romantisk og sånn. Det ikke nødvendigvis alltid så ekstremt romantisk med vinproduksjon, men det kanskje bare jeg som ser på det.
Men han ber jo om noe litt mindre kommersielt og sånn.
Jeg ville jo reist, altså du vet jo hva jeg kommer til å nevne først nå, det har jo vi vært. Du har vært der mange ganger, jeg har vært der mange ganger, og så har vi nettopp vært der sammen. Ikke på bryllupsreise.
Absolutt ikke.
Absolutt ikke. Og det Casa del Sarracca I Piemonte.
Ja, det han sa skjult perle.
Det ikke skjult.
Vi har snakket om det i podcasten før.
Ja, men det er jo ikke en kommersiell perle,
nei,
her, kan
det
jeg si.
Ikke. Nei.
For veldig mange det skjult. For det om du vet om det, så ikke sikkert alle...
Riktig, men vi har snakket om det før, så derfor tenker jeg. Men ok, det greit. Den kvalifiserer som skjult.
Men det ikke noe vinproduksjon da, for det et hotell med 6 rom. Bok for all del god tid I forveien. Men jeg synes jo det kanskje det fineste. Hvis en har lyst på litt mer luksikt.
Og bare for å si, dette da I Piemonte.
Ja.
I Monforte d'Alba.
Ja.
Veldig hyggelig sted. Og han kjenner jo da, som driver det stedet, kjenner jo alle vinprodusentene I hele Piemonte. Og han har jo også en vinkjeller der. Der det går an å smake veldig modne baroler.
Også bra restaurant, ikke minst. Men hvis du vil ha litt mer sånn fint og flott og basseng og sånne ting, så kan du gå rett opp bakken på Villa Beccaris.
Veldig fint.
Fantastisk fint. Altså du kan nesten, Du kan nästan ha en övernattning där och en övernattning och för det är bara en hotellgång emellan. Ja, det är hotellet. Väldigt nära. Och det är väldigt väldigt fint. Du ser hela Alperna i bakgrunden och du kan svämma ut där och du kan ja, visst är sommar väldigt märka. Om vi vill ha lite mer Airbnb feeling eller bed and breakfast feeling så är Burlotto en väldigt ja. Flink vinproducent i Verduno i Piemonte har också en bed and breakfast. Där kan du nog vara lite mer inkluderat i produktion. Selv om det är vanskligt att komma in i produktion visst en resa om hösten när de driver höstintervjuer så alla så busy att det har liksom inte tid att visa så mycket. Men då visst en är där under inhöstningen så får jag i alla fall sett och känt lukten och ja då bor jag nu liksom mitt i vinproduktionen nästan.
Har du något i Toscana?
Ja. Det första jag vill nämna är en plats jag har bodd själv och det är Villa Vina Maggio, en av de äldsta angivligt där Mona Lisa växte upp. Vad ska man säga sannhetsgehalt är det, men det är angivligt där Leonardo da Vinci malte Mona Lisa på terrassen där. De har såna små hytter eller villa som du kan bo i. Och där ligger mitt i Chianti Classico. Otroligt vackert, en vinkällare från 1400-talet. Ja. Vinerne kunne kanskje vært mer interessante hvis en kan få lov.
Ja, men da kan man jo besøke andre produsenter da.
Ja, ja, ja. En annen jeg vil nevne det er Fontordi.
Oh, ja.
Som ganske kjent ligger i Panzano.
Som ganske stor.
Ja, stor. Men veldig, veldig bra i alle ledd. Og Fontordi har en, et sånn gjestehus der du kan boke leiligheter. Da. Ligger midt i vinmarkene. Och då är du väldigt nært världens bästa och mest excentriska slaktar ligger i lille byn Panzano och heter Dario Cecchini. Så då kan du äta där samtidigt som du bor hos Fontordi. Det äter du egentligen Fontordi sina kyr då för det där han köper. En sista tips i Toscana är ju självklart Sting sin vingård.
Ja. Kan man bo där?
Ja. Tenuta il Palazzo. Jag var där i 2021. Och där kan du lägga sådana pittesmå hus igen då som ligger på egendomen.
Ja, nettopp. Jag tänker det var bra tips Henning. Och lycka till med äktenskap på.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Erik, vi har mer info om hva som gode kjøp. Hei! Jeg har et spørsmål om pris versus poeng. Dere snakker ofte om hvilke viner som gode kjøp, da innenfor flere priskategorier. Det jeg lurer på da hvilke poeng bør en vin ha for å kategoriseres som et godt kjøp? Jeg tenker da for eksempel på vin som koster mellom 200 og 300 kroner, burde ha x antall poeng for å være et godt kjøp. Og det samme da for dyrere viner. Hvor mange poeng bør en vin til 1000 kroner ha for at det skal være et godt kjøp? Takk for en flott podcast med vennlig hilsen, Erik. Ja, kan ikke du rydde opp litt og forklare dette her da, Merete?
jeg tar jo ikke hensyn til prisen når jeg gir poeng, jeg bare gir poeng.
Men du lager lister som sånn gode kjøp, så jeg skjønner at han spør om dette.
Ja, ja. Jeg tenker til, mellom 200 og 300 kroner, så tenker jeg at 86-88 er et godt kjøp der da.
86-88?
Ja, og du... øve selvfølgelig. Mm. Ja. Men minimum 86 da. 1000 kroner svin, for meg bør ha over 90 selvfølgelig, 91-92 helst for å være et godt kjøp.
Men jeg må spørre deg. Dette er et tema som stadig kommer tilbake. Fordi man vil jo helst lese om de vinnene som de aller beste, altså høyst skår.
Mm.
Har den poengskalaen, graviterer den oppover hele tiden?
Ja, jeg prøver jo ikke at det blir sånn inflasjon igjen. Det prøver jo å unngå, men...
Men hvis du kom bare med viner som gikk, la oss si de høyeste var 85 poeng nå. Tror du ikke desken hadde begynt å ringe deg da?
Ja, jo, jo, jo. Det går ikke an heller. Altså, folk er blitt vant til den, den skalaen vi bruker da. Men den er jo annerledes.
Klumper det seg litt? Altså, det
jo klumper seg veldig mye mer. Ikke så mye på 90-tallet, klumper seg mye mer på 80-tallet.
Gjør den det?
Jeg føler, sant, men jeg, du leser ikke da, jeg skriver på 83 poeng uansett, men jeg, bare i dag da, når jeg har smakt kanskje 100 viner i dag, så tror jeg mesteparten har logget mellom 83-87.
Av de?
Mm.
I utgangspunktet ting som definert som høykvalitetsviner?
Ja, men som ikke kanskje innfrir helt da.
Nei, nettopp.
Men det går ikke du, du går ikke inn på deg.
Nej, det är sant.
Du
ja, men vi alla letar efter
sorterar efter poäng. Du sorterar inte efter lavast score.
Nej, det gör inte det.
Det är som du går på booking.com och letar ett hotell till ferien. Du börjar inte på lavast stjärna, lavast värdering. Och scrollar dig uppe va?
Det är poängen, men där du vill, men du vill ha det bästa med bara lupa på presseskalan lite.
Det, av og til jeg føler at jeg ganske lei å gi 86 poeng, 85-86, det ganske mye som havner der.
Og også bare for å si en forskjell her da, det jo det at der hvor man har tatt høyde for både poeng i forhold til pris, da, det ofte de som bruker terningkast, eller bruker stjerner, VG bruker terningkast, da det en blanding av prisen og antall poeng, da får du jo også poengene.
Mm.
Og også Vinforum, der bruker de riktig nok ikke terningkast, bruker de stjerner, men de bruker da egentlig bare stjerner, de bruker ikke poeng i det hele tatt, det.
Jo, de gjør testene sine, så gjør de det.
Ja, men
når de anmelder slipp, et slipp, så det bare stjerner.
Ja. Ja. Så da, egentlig gir de bare utifra hva som godt kjøp.
Ja.
Så må du selv egentlig vite hvilken kategori denne vinen plasserer seg i, da.
Men jeg tenker kun kvalitet, og så får du selv avgjøre om det et godt kjøp for deg.
Ja.
For da jo veldig forskjellig også, ikke sant? Noen vil jo helst ha et godt kjøp under 200 kroner, fordi at de synes over 200 kroner for mye å bruke på en vin. Jeg synes jo, jeg vil jo presse folk til å betale mer for vin, fordi at, det, som jeg har sagt gjentatte ganger, det et landbruksprodukt som varierer veldig. Altså du, ja, vi ser jo 2021 noen ganger som kommer nå da, som det finnes omtrent ingenting ut av, liksom.
Ja, men det greit, og jeg, i et folkehelseperspektiv, drikk bedre og mindre.
Koster 102 kroner for en Heineken, en liten pils ute. Hva da oppdager jeg her om dagen? Uten at det var jeg som kjøpte den. Vil du bare ha det understrekt?
Det viktig å få med alle detaljer. Du, vi går videre. En som bare lurer. Hei dere. Vi lurer ofte på hvorfor flaskene alltid litt for små. 0,75 liter. Hva dette? Hvorfor ikke en hel liter? Jeg bare lurer. Ja, en som bare lurer.
For helt ærlig, jeg vet ikke. Før i gamle dager så var det jo ofte, hvis du ser på gamle flasker fra 1800-tallet og sånt, så var det jo ofte 0,70 eller 0,72 og ganske vanlig å se. Og så ble det bare, jeg tror, standardisert på 0,75. Kunne det godt vært en liter, helt enig. Det var mye lettere å rekne.
Det vel sånn at det danner seg et eller annet slags konsensus, da, så graviterer alt, og så blir det det.
Mm.
Litt på samme måte som poengene. Alt blir 90.
Nei, alt blir... Altså, det veldig sjeldent jeg gjør 90. Jeg har satt en hel dag på smaking uten å gitt over 90 poeng.
Ok. Jeg har vært inne på smak.no. Jeg vet. Ok, en trønder uten vin har et spørsmål. Ja. Hei, Thomas og Merete. Jeg har hørt flere vin- og mateksperter snakke om at champagne er den eneste vinen som kan brukes gjennom et helt måltid, eller at champagne kan gå til mange matretter som rødvin og hvitvin ville krasjet med. Dere har snakket tidvis og eksempelvis om god kramant, fra Chacorta eller Cava som alternativ til champagne, men fungerer noen av disse på samme måte til mat? Takk for mange lærerike episoder, som også god underholdning. Vennlig hilsen, trønder uten champagnekjeller. Ja.
Ja.
Merete, du kan svare.
Jeg har jo lyst til å si, ja, ja, det går fint da, men...
Ja, men det gjør jo det.
Ja, men det bedre med champagne.
Ja, men det en smakspreferanse, for det bare at du liker den stilen bedre, for det ikke... Altså, poenget med at champagne går, ikke det, nå må jeg bare spørre, men... ikke det noen grunnleggende ting i de vinene som også felles med Cava og Cremant og Franciacorta?
Selvfølgelig, men det akkurat med en Cremant eller en Cava kanskje, særlig Cremant, kan jo at han mangler litt konsentrasjon i forhold til hva ofte en champagne gjør, og at det da ikke passer like godt da.
Bra! Da du god.
Ja. Men en Franciacorta koster jo like mye som en champagne, så det hvertfall ikke noe.
Franciacorta ofte også ganske konsentrert, ikke det?
Nei, jeg synes ikke.
Synes du ikke det? Det kan være.
Kan være, på de beste. Men da det jo dyrere enn en standard champagne.
Ja da, da liksom... og da det et stilspørsmål om hva
ja,
det
ja. Cava kan egentlig være et ganske godt alternativ, for den har et litt varmere klima, liksom fyldigere, modnere frukt i stilen. Konsentrasjonen ikke helt der, og ikke syrestrukturen heller, men at den tar igjen på fylde da, og moden karakter.
Ok, her det nyanser. Men konsentrasjon kan du av og til trenge til noen retter. Hvis retten smaker mye, så må vinen også ha en viss konsentrasjon og tyngde til å matche.
Det er jo da som ofte de rettene som du ville i teorien valgt noe annet enn champagne. Da. Mm. For eksempel hvis du har en 8-retters-meny på en 7-retters-8-retters på en restaurant, så hadde jeg valgt, og det et par som kanskje ville ha en flaske, så hadde jeg tatt en flaske champagne, latt godt gjennom alt, og så må jeg kanskje et glass rødvin til hovedretten, ikke sant? For ofte er det kjøtt. Mm. Men i dette tilfellet da, hvis du skal ha champagne gjennom hele måltidet, så må den ha en god konsentrasjon da når den kommer til kjøttet. Hvis den blir litt sånn lett
riktig,
og veit.
Riktig, men så må den ikke kjøre over på de lettere tingene og mer sarte.
Nei, nei.
Ok. Uansett, den øvelsen jo, hva skal vi si for noe, den jo, hvis vi skal pirke veldig, så kan den jo være litt krevende, enten at det blir for mye konsentrasjon, eller for lite konsentrasjon.
Mm.
For noe vil passe bedre enn annet, uansett.
Mm. Ja.
Ok. Da det anestesisykepleieren som trenger hjelp til en pairing. Hei, Merete og Thomas. Jeg vanvittig glad i fiskeboller i hvit saus, og ønsker å løfte denne nydelige retten med vin. Som tilbehør har jeg poteter, gulrot, råkost i parentes, bacon, røkt selv, parentes, og noen ganger curry. Har dere tips til god vin å sette til? Burde man tenke annerledes om man spiser retten med eller uten curry? Med vennlig hilsen, Mathias, anestesisykepleier. Dette spørsmålet likte jeg. Jeg synes det noe med å liksom, det du liker og synes godt, kom igjen.
Mm.
Det der, man tenker jo fiskeboller i hvit saus, det tenker jo nesten alle litt kjedelige.
Jo,
i hvert fall mange, men det...
Det litt godt også.
Ja, men det, og hvis han liker det, gi masse kjærlighet til den retten, sånn som han gjør, og finn en bra vin til, kom igjen, bring it on, det ikke noe grunn til å...
Og heimelaga bechamel. Altså hvit saus.
Ja. Men hva vil du si hva skal vi drikke til dette?
Jeg har aldri, det må jeg si først og fremst, jeg har aldri drukket vin til fiskeboller med curry. Liker det faktisk ganske godt. Veldig sjeldent jeg lager det, men jeg synes det godt når jeg får sånn, det jo sånn barndomsminne, ikke sant?
Ja, ja.
Så jeg må liksom bare tenke meg tilbake, da med også røkt bacon og gullerot og sånn, da jeg kunne tenkt meg til den retten, som jeg tenker kan passe veldig godt, en litt moden Sauvignon Blanc, altså hvitvin, kunne vært fra Bordeaux.
Ok.
Men det kunne også ha vært fra New Zealand, hvis du hadde. Men sant, du får jo ikke en moden Sauvignon Blanc. Jeg bare sitter og tenker om det kunne vært noe obskurt som er tilgjengelig. Men jeg,
New Zealand ikke det. Da tenker jeg mye mer på Cloudy Bay, for eksempel, som en bombe.
Ikke sånn.
Nei.
Mer mineralsk og...
Så egentlig mer... gamle verdensstil, altså mer europeisk stil da.
Ja. Nå er det kommet en som veldig mineralsk og flott, som heter Grey Wacky Sauvignon Blanc, på basissortimentet til Polen faktisk. Det fra New Zealand, og koster litt over 200 kroner, så det ingen typisk New Zealandsk Sauvignon Blanc pris. Men jeg tenker den kan være en god match. En produsent som heter Yealands på New Zealand, Marlboro på New Zealand, som har en fra en single vineyard, som helt fantastisk. Det en vinmark som heter Block S1,
okay.
Som ligger helt ut med kysten på New Zealand. Og den koster 260 kroner.
Det var et ikke så veldig dyrt forslag. Og så hvis dette det aller beste han vet, så må vi jo kunne pimpe det med en litt råflott.
Litt hvitt bordå.
Da vi på hvitt bordå. Mm. Og hva produsenten der?
Du vil ha hopper I jobla?
Nei, nei, nei. Hva heter den?
Du mener Chevalier, tenker du på?
Ja.
Ja.
Hva med du mener Chevalier?
Det kan du ha. Og du kan ha La Louvière. Og så alle fra Lourdes er egentlig ganske bra. Rochemore et godt kjøp.
Okay.
Som under 300 kroner fra ja. Bordeaux. Så her det ganske mye å velge mellom. I og med at du har røkt bacon til, så takler den der sovjobladen. Den takler veldig godt både curry og gulrot og potet. Fisken her jo ganske nøytral, så den spiller jo litt an fiolin. Men du må ha noe syre mot den litt sånn rike bechamelen. Og så... det der bacon da, som fungerer veldig godt opp hvis det litt eik her da.
Men dette høres ut som et godt fiskebollemåltid med god vin.
Nå da, jeg må teste det.
Ja, jeg fikk lyst til det altså.
Jeg sa jo I den podden vi hadde om påskemat,
ja.
Så sa jeg jo til påskemarsipan, så sa jeg jo en vin jeg ikke hadde testet til påskemarsipan.
Det stemmer
det. Og det en sånn distinkt smak på marsipan som du kan tenke deg I teorien ikke sikkert det funker I praksis, jeg måtte faktisk gå og kjøpe den min og kjøpe marsipan
ja.
Og da kjøpte jeg den mest kommersielle marsipanen altså Nidar sin påskemarsipan ja. For jeg tenker det 90% av oss et og da kan jeg si, den vinen var helt fantastisk til,
Nettopp.
Virkelig jeg var litt stolt av meg selv, det betyr at jeg hadde lært noe, altså det var liksom det funket I teorien oppe I hovedet mitt, ikke alltid det funker I praksis, funker som bare da. Funker nesten bedre I praksis enn jeg.
Men denne metoden her, som du har brukt her nå, den vil jeg anbefale alle dere som har en viktig avgangseksamen, hvis det noen av lytterne her som hører å gå på videregående skole for eksempel, eller senere også. Du gir et svar, og så går du hjem og retter prøven selv, og så gir du deg selv toppkarakter.
Men det ganske nørdete viner. Det liksom vin Santo lager på Sangiovese. Det finnes veldig, veldig lite av det. Men det var perfekt marsjepan.
Du, jeg gleder meg til å prøve. Vi skal se om vi andre gir deg like god karakter som du selv gjør. Magne ønsker en liste på anbefalte produsenter. Hei, Merete. Har du listet opp dine anbefalte produsenter, parentes primært I vinområder I Vinland I den gamle verden, noe sted slik at de lett tilgjengelige? På forhånd takk, vennlig hilsen, Magne, vinentusiast. Ja, Merete, har du det?
Jeg har ikke det.
Nei, men du kommer stadig tilbake til dem her I denne podcasten. Så Magne, det bare å fortsette å høre på. Og etter hvert kanskje Magne kan samle det.
Og sende det til oss.
Ja, det bra det. Vi rekker et spørsmål til. Tannlege Trond trenger hjelp til en pairing. Vi en gjeng som samles til vinklubb en gang I uken. Neste ukes opplegg stekt skrei med beurre blanc. Hvilken hvitvin bør jeg bruke I denne sausen? Fres sjalottløk, blank I smør, hell over hvitvin, kok opp, reduser til sirup, skriver Tom Victor Gaustad. Her vil jo kvaliteten på vinen spille en stor rolle. Jeg tenker at tysk riesling kan være bra. De ofte smaksrike og friske. Må de være tørre? Litt sødme? Kan det være fint? Spørsmålstegn. Chardonnay fra Jura? Spørsmålstegn. Tenker det kan være value for money? Og det noe poeng å flotte seg med en vin som skal kokes inn til det ugjenkjennelige? Jeg kjenner at dette vanskelig. Takk nemlig for råd. Hilsen Trond, tannlege.
Dette kan du svare på bedre enn meg, for du går og kjøper sånn billig vin på Pole, sa du nettopp.
Ja, absolutt. Men jeg velger utifra syre og mel uten eik, og av og til også hvis jeg skal ha litt oksidasjon på den, det kan gi en stil på sausen. Mm. Men da særlig, hvis jeg velger en sherry eller en vinsjon I sausen, så synes jeg ofte at jeg må tilsette liten skvett på slutten. Jeg kan godt koke det ned, men en liten skvett på slutten, fordi da blir det preget mye tydeligere, for jeg synes det blir litt borte når det koker lenge.
Mm. Ja, altså, jeg må innrømme at jeg så igjen heldig, at jeg alltid har en skvett vin. Sjeldent jeg måtte åpne en flaske for å putte det I sausen. Men jeg bruker veldig mye vin I saus, så jeg har jo alltid noe stående, ikke sant? Alltid en rest. Jeg prøver alltid å tenke at den skal være tørr, sånn at jeg vil at sausen skal være tørr, som jeg stort sett vil. Og har frisk syre, ikke så mye eik, Og jeg bruker veldig mye sherry-saus, og jeg bruker veldig mye madeira-saus.
Ja.
Jeg synes madeiraen, litt I bunnen der, da synes jeg smaker gjennom hele sausen, liksom. Selv om man koker lenge. Det samme med sherry nå, men jeg har alltid en liten klunk. Har jeg sherry I, så har jeg alltid en liten klunk sherry-eddik.
Etterfyller litt.
Etterfyller, ja.
Det viktige her jo det grunnleggende, syre.
Mm. Syre, og jeg synes ikke at eiken skal være sånn. Det skal ikke være en amerikaner, liksom.
Og så ville jeg styrt unna sødme, for det vil jeg ha kontroll på, så hvis jeg skal ha det, så vil jeg hente det fra noe. Det må du huske også, unnskyld bare at jeg nå ble ivrig her, men husk også på at det kommer sødme fra grønnsakene hvis du koker for eksempel en skaldyrkraft med grønnsaker I.
Og så det en ting jeg ville ha tenkt på, det var at den var økologisk eller biodynamisk.
Ja, det jeg faktisk enig med deg.
For jeg vil ikke ha innkokt
et eller annet som ikke vil
gift. Være.
Nei. Det helt enig. Gå etter det grønne bladet bak på flaska. Veldig bra poeng. Du, det var det vi rakk for denne gangen med spørsmål. Kjære lytter, fortsett å sende oss spørsmål og bidra til neste spørsmålspodd, neste fest. Send dem til vin@dn.no, så samler vi opp. Denne podcasten, den produsert av Feelgood for Dagens Næringsliv. Vi høres igjen allerede om en uke. Da rekker du akkurat en siste runde I stolheisen før du skal opp på bordet med slalomstøvler og synge rumpa mi på afterskin. Men vi snakkes over påske.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.